шайлоо процесстери бул саясий процесстер. Ал системада, шайлоо системада ар кандай системалар бар. Бизде азыр Кыргызстанда аралаш система деп айтсак болот. Жарымысы одна мажоритарная система, мажоритарная система, одномандаттык, бир мандаттуу система жана партиялык система. Жогорку кеңештин 3-чү чакырылышта ошондо жогорку кеңеш ушул мажоритарттык система менен калыптанган депутаттар, ошо депутаттардын ичинде бир да депутат айым, бир да талапкер айым жеңген жок. Ошондо 3-чү чакырылыш дүйнө жүзүндө бул мындай бир таң калыштуу болду. Анткени бүт мамлекеттерде кандай араб мамлекеттерде дагы андай көрүнүштөр жок болчу. Ушул 3-чү чакырылыштын одномандат, бир мандаттуу мажоритардык системада бир да талапкер депутат айымдар өткөн жок. Ошондо шайлоо эми жалпы шайлоо системаны, ушул мажоритардык системаны карап көрсөк, бул системада кайра-кайра шайлоо боло турган процесстер болот экен. Мисалы үчүн азыркы дагы азыркы могу эки округда Бишкек шаарында Свердлов жана Первомайский райондордо кайрадан шайлоо болгону, ал эми дагы мисалы үчүн башка бир мандаттуу округдарда да ошо кайра-кайра шайлоо болгону бул бюджеттен кошумча да ашыкча каражат каралыш керек. Бул бир. Андан кийин баягы региондордо бир кандайдыр ушу шайлоо болуп аткан округдарга дагы эми ар кандай ситуация болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ушу 3-чү чакырылышта Өзгөн районунда ушу одна бир мандаттуу округдарда аябай мындай жанжал менен, мындай бир бирин атуу менен ушундай бир жанжал менен өткөн. Ошон үчүн бул экинчи, анан 3-чү бул система, мажоритардык система. Эми жогорку кеңеш бул эң негизги депутаттардын бул өкүлчүлүк функциясы. Жогорку кеңеш, парламент бул өкүлчүлүк орган деп эсептелет. Мына Кыргызстанда 52% ушу жалпы элдин санынан аялдар түзгөнү. Мына 3-чү чакырылышта да бир да депутат талапкер айым өткөн жок. Жана мына акыркы шайлоодо 7-чү чакырылышта бир мандаттуу округдан дагы бир да депутат айым мындай мандатка жеткен жок. Ошон үчүн бул минустар мындай поверхностный, мындай бир айтканда эле ушул. А бирок дагы айтсак көп ушундай мындай эмелери болот мажоритардык система, одномандатный бир мандаттуу системада. Ошон үчүн биз мыйзамды даярдап атканда, жогорку кеңештин депутаттардын шайлоо мыйзамын даярдап атканда мен да ушул президентке да ушул президенттин жарлыгы менен буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн борбордук шайлоо комиссиясында иштегенбиз. Ал жерде дагы көп айтылган ушу бул мажоритардык система, бул өкүлчүлүк функцияларга мындай кандайдыр бир мүмкүнчүлүк, толук мүмкүнчүлүк бере албайт депчи.
Бирок бул чакырылышта айымдар орун алды десек болот, бул партиялык система менен келгендери. Анан бир мандаттуу округдардан чындап эле эч кимиси жеңип келе албады айымдардын арасынан да. Буга айымдар саясий кырдаалга көп аралашпайт же саясий фигура болуп калыптана элек деген божомолду айтсак болобу, же эмнеге жеңип келе албай калды? Анткени буга чейинки Кыргызстандын жогорку кеңешинде чакырылыштарында бир топторунда айымдар болуп келген, таасирдүү айымдар көп саясий айдыңда. Анан алар эмнеге жеңип келе албай калды же катышпай коюштубу?
3-чү чакырылышта мен айткандай, билесиз бул тарых, бир да депутат айым жок болчу. Ошондо ушул Кыргызстанда аябай аялдардын кыймылы күчтүү деп эсептейм. Биздин айымдар, кыргызстандык айымдар аябай күчтүүбүз. Биз ошондо кодекс о выборах болчу. Бир кодексте бүт шайлоого тиешелүү бүт мыйзамдарды кодексти камтыган, ошо кодекске биз демилгени көтөрүп референдумга, ошондо баш мыйзамдын 2007 жылы баш мыйзамдын жаңы редакциясы сунушталган жана биз ушул демилгени көтөрүп шайлоо кодексине сунуштарыбызды бергенбиз. Бул квота сунуштаганбыз. Ошон үчүн баягы 3-чү чакырылышты мындай эмени көрүп, бул мажоритардык системаны, бир мандаттуу системанын минустарын, анан кийин ошон үчүн төртүнчү чакырылышта уже жаңы мыйзамда, кодексте сунушталган жаңы ченемдер, бул квота, аялдар үчүн квотаны, анан жаштар үчүн квотаны сунуштаганбыз, жана башка улуттар үчүн дагы бир квота, үч квота киргизгенбиз. Ушу менен төртүнчү чакырылышка депутат айымдар келип калды. Мына төртүнчү, бешинчи, алтынчы чакырылышта ушу квота менен келишкен. Баш мыйзамыбызда да ушинтип квоталар, бул эч кандай бир мындай гендердик тең укуктуу колдой турган ченемдер да киргизилген. Ошон үчүн мен ойлойм, баш мыйзамыбызда да жана ушул шайлоо мыйзамдарда ушул квоталарды киргизгенбиз. А эми могу 7-чи чакырылышта мен уже айтып кеткендей партиялык тизми менен бир топ депутат айымдар келип калышты. Дагы боло турган шайлоого эки округдарга мен ушул талапкерлерге ийгилик каалайм чындыгында. Бирок ошол жерде так айтыш керекпиз, мажоритардык системада эми талапкер депутат, талапкер айымдарга финансылык жана материалдык ресурстар жетишпейт. Балким бул шайлоодо эми ар бир системада исключение болот. Исключение, бул система эмес. Мына бир экөө, может балким айымдар баягы колунда мүмкүнчүлүк бар, финансылык, материалдык мүмкүнчүлүк бар айымдар балким ушул округдардан чыгышы мүмкүн. Бирок биз Кыргызстан, биз Кыргыз Республикасы эл аралык келишимдерге кошулганбыз, кол койгонбуз мамлекет. Биз 30%дан кем эмес, ушу ар мындай тепкичтерде, чечим алып аткан тепкичтерде, саясатта болобу, экономикада, социалдык багыттагы мыйзамдарда биз ушул 30%дан кем эмес аялдардын да мындай болушу колдойбуз деген да ченемдер бар эл аралык. Ошон үчүн баягы система жөнүндө айтсак, бул 30%дан бир мажоритардык система, бир мандаттуу системадан 30%дан чыкпайт. Бир экөө баягы в порядке исключения мүмкүнчүлүк бар, финансылык мүмкүнчүлүк бар балким айымдар чыгышы мүмкүн.
Албетте, бирок сиз бул материалдык
финансылык мүмкүнчүлүктөрдү
байлап атасыз да, анан ошол эле учурда эркектердин арасында деле финансылык материалдык мүмкүнчүлүгү анчалык деле күчтүү болбогон деле бир мандаттуу округдардан утуп келгендер болуп атат да. Бул дагы ошо сиз айтып аткан мындай системадан тыш деп эсептесек болобу буларды дагы?
Ооба, бул порядке исключения системадан. Бул система, бир мандаттуу система, бул колунда бар аял киши болобу, эркек киши болобу талапкер финансылык мүмкүнчүлүккө карайт экен. Мисалы үчүн ушу өзүн баягы шайлоо компаниясын уюштуруу үчүн талапкер сөзсүз агитаторлорго, туурабы, айлыгын төлөш керек, баягы баскан турган эмне деп коет, проездной да, мындай эмеси, анан кийин баягы агитационный материалды да даярдаш керек. Бул чоң каражат талап кылат. Баары бир ушул, мен ойлойм, баары бир материалдык финансылык мүмкүнчүлүктөр. Анан кийин экинчи, бул аялдарга дагы, эми биз өзүнчө, биз Борбордук Азия жашагандан кийин биздин менталитет, биздин саясий жок, шайлоо менталитетибиз да, шайлоочулардын, анан шайлоо маданияты да кичине башкачараак, мына башка мындай Европа, Американын мамлекеттерди карасак. Ошон үчүн балким дагы бир ушул себептер айымдар келбей калганы, аял киши эми үйдө отуруш керек, саясатта эмне бар деген да дагы бир мындай кандайдыр бир абдан мындай маселе бар да. Эми иши кылып ар бир шайлоо системада балким башка мамлекеттерде, Европа мамлекеттерде балким оондай бир округдан да смешанный системалар да бар, мындай жакшы эле ийгиликтүү иштеген. Бирок бизде ушул өзгөчөлүгүбүз бар. Баягы мен айткандай шайлоо маданиятыбыз өзгөчө. Ошон үчүн балким ушул бир топтагы бир маселелер бар. Көп бул мажоритардык бир мандаттуу системадан бизде айымдарга, жаштарга колунда финансылык мүмкүнчүлүктөр жок талапкерлерге мүмкүнчүлүк мындай азыраак болуп калат.
Анан бул Ну, натыйжасы кандай болушу мүмкүн деген суроого келип токтоло турган болсок, айымдардын аз болуп калганын айттык, 30% дагы идеалында 50-50 болсо, абдан сонун болмок деген дагы божомолдор бар, бирок эми эмнени көрсөк ошол турат да. Анан бул кандай натыйжаларга, кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн айымдардын аз болуп калышы? Парламент бул эл өкүлчүлүгү деп айтып атабыз, эл өкүлдөрү деп. Анан айымдар аз болуп калса, бул эмне менен кандай коркунучтар жаралышы ыктымал?
Байкы башында мен эл аралык ченемдер жөнүндө 30% жөнүндө айттым да. Бул байкы жөндөн жөн эле чыккан цифра эмес да. Көптөгөн изилдөөлөрдүн негизинден да моундай бир жыйынтыктарды презентациясы бар. Ушул чечим алып аткан да, чечим алып аткан шаардык кеңеш болобу, айылдык кеңеш болобу, жогорку кеңеш болобу жана башка бир чечим алып аткан деңгээлдерде 10% айымдар болсо, көптөгөн балдардын
социалдык
маселелери чечилет экен, көтөрүлүп. Экинчи 20% болсо, а жерде дагы ушул көптөгөн аялдардын, балдардын, карыялардын да маселелери. А 30% бул үй бүлөнүн жалпы үй бүлө. Эми үй бүлөдө эркек бар, аял бар, карыя бар, тайне бар, таята бар, чоң апа бар, балдар бар. Ал жалпы үй бүлөдөгү жалпы көптөгөн маселелер көтөрүлөт экен. Ошон үчүн бул эмелердин негизинен, изилдөөлөрдүн негизинен. Мына бир Скандинавия мамлекеттерди карасак, алардын жашоо турмушу сапаты изилделип, алардын мисалы үчүн Швециянын парламентте 63% депутат айымдар. Анткени депутат айымдар мыйзамды даярдап атканда, мыйзамды кабыл кылганда алар өздөрүнө аял кишиге, аял кишинин потребностьтерде, туурабы, балдарына потребность болгон маселелерди көтөрүп, мыйзамдарды кабыл кылат. А бул жалпы ушул коомго, коомдогу эң коомдун пайдубалы болгон үй бүлө маселелерди чечкенге да түз таасирин берет. Ошон үчүн канчалык көп айымдар болсо жакшы. Өзгөчө биздин мамлекетибизде, биздин баш мыйзамызда биринчи беренеде деп жазылып турат: Кыргызстан бул социалдык багыттагы мамлекет. То есть биз декларация айтып атабыз, биз социалдык багыттагы. А социалдык багыттагы мына дагы бул көптөгөн изилдөөлөр бар, мына 5-чакырылышта, 6-чакырылышта эң көп жазган мыйзамдарды бул депутат айымдар болдук биз. Көбүрөөк ушул социалдык багыттагы маселелерди. Мына айылдык кеңешке барсаңыз дагы бул болгон факт, мен өзүм барып катышып келгенмин. Мисалы үчүн депутат мырзалар, алар көбүрөөк айылдык бюджетти бөлүп атканда, алар мисалы үчүн кире беришке эме коюш керек, арка коюш керек деп чечишет экен. А депутат айымдар: жок, келге ушу биз бала бакчага балким кошумча эмерек алабыз, же балким ошо мектептин бир чатыры өтүп аткан эмелерге бөлүп беребиз деп. Ошон үчүн бул аял кишинин эне катары да жүрөктөрү көбүрөөк ушу социалдык багыттагы маселелерди. Бул майда, мындай бир көрүнүштө майда маселелер, бирок бул балдардын, аялдардын, карыялардын, жалпы ушу үй бүлөдөгү мүчөлөрдүн жашоо сапатына түз таасирин берет экен.